Par valdības piešķirto naudu ierīkot pagaidu apkuri stūru mājas pirmajā stāvā un rēgnējos pagrabos plānots līdz gada beigām. Paredzams, ka jau janvārī apmeklētāji atkal varēs iet okupācijas muzeja veidotajās ekskursijās uz Čekas pagrabiem, uz kuriem biļetes šogad bija izpārdotas jau vairākus mēnešus uz priekšu. Kā stāsta muzeja pārstāve Līga Strazda, izstādi stūra māja lieta numuru 1914-2014 plānots papildināt arī ar jaunām apskates vietām, piemēram, mazo pastaigu laukumu, par ko muzeja darbinieki uzzināja vien šovasar.
Mēs plānojam atkal atsākt izstādes darbību 2015. Gada janvārī. Vai tas būs janvāra sākums vai janvāra vidus, to, protams, rādīs situācija, kāda būs saistībā ar apkuru un saistībā ar ekspozīcijas iekārtošanu.
Strazda atzīst, ka sāpīgs jautājums ir, vai izdosies noturēt šovasar apmācītos stūra mājas gidus, jo par nākotni ilgstošu nebija skaidrības. Par pastāvīgu finansējumu ekspozīcijai un gidu algošanai valdība gan vēl tikai lems, skatot nākamā gada budžetu. Tam no valsts vajadzētu nepilnus 100 000 eiro, apmēram tikpat daudz plānots nopelnīt ar biļetēm. Pašreizējo ekspozīciju stūru mājā okupācijas muzejs gatavs uzturēt vēl 2 gadus.
Tas būs, man liekas, pietiekams laiks, lai teiksim, okupācijas muzejs un Latvijas sabiedrība un valdība nolēmtu, ko pastāvīgi darīt ar šo māju, jo mēs vieni paši nevaram to māju apsaimniekot un nevaram arī viņu izveidot. Tur ir vajadzīga plašāka sabiedrības iesaiste.
Tikmēr galvenais lēmējs par stūra mājas tālāku nākotni pašlaik šķiet nav gatavs būt neviens. Arī ne kultūras ministrijam valdība uzdeva rast risinājumu pirmajiem stāviem. Valdības sēdē atzina ministre Dace Melbārde.
Ja mēs runājam par pārējo ēkas daļu, tad es no kultūras ministrijas puses gribētu uzsvērt, ka ēkas pārējās daļas izmantošana paliek atklāts jautājums, kura risināšana ir ēkas īpašnieka valsts nekustamo īpašumu kompetence. Tad mēs no savas puses mūsu kapacitāti ļauj runāt par šiem te 2 stāviem.
Taču arī valsts nekustamie īpašumi redz sevi pirmkārt kā stūra mājas apsaimniekotāji, nevis lēmēji par saturu. Kā norāda nekustamo īpašumu pārstāve Daiga Laukšteina, līdzās pagaidu apkuras iekārtošanai līdz gada beigām plānots veikt arī pirmā un pagrabstāva arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, proti, lai saprastu, cik lielā mērā drīkst iejaukties vēsturiskajā interjerā. Taču par tālāko skaidrības nav.
Tiešām gandarījies vien lielāka sabiedrības iesaistīšanās, tāpat arī uzklausām citu valstu pieredzi līdzīgu objektu iedzīvināšanā, un tieši ņemot vērā šos dažādos viedokļus, nīpat labā nesteidzās iet to vieglāko ceļu varbūt nēku nodot privātajā sektorā, jo pilnīgi iespējams vismaz būtu izmantojams kontekstā ar vēsturisko mantojumu. Pamatā valsts nekustamie īpašumi vēlas sagaidīt kādu konceptuālu redzējumu no kultūras ministrijas un arī no dažādām citām institūcijām, jo tā būtu nopietnāka iespēja ķerties pie risinājumiem, ko darīt arī ar pārējiem stāviem. Visticamāk, stūra mājai piemērotas tomēr ir biroja telpas, tāpēc pilnīgi iespējams, ka kāda valsts iestāde tomēr pārkāps pāri aizspriedumiem. Un...
Kā šodien valdības sēdē atzina premjera Lemdota Straujuma, par stūra mājas nākotni primāri būs jādomā Finanšu ministrijai un valsts nekustamajiem īpašumiem, jo visos 6 stāvos muzeju iekārtot nevarēs. Tiek lēsts, ka visas ēkas rekonstrukcijai vajadzētu apmēram 10 000 000 eiro. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.